Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Aziz birodar, agar siz g'azab orqali keladigan og'riqqa yopishib olmasangiz, ilgari sizni xafa qilgan kishilar boshqa xafa qila olmaydilar. O'tmishingiz o'tmishdir. Hech narsa uni o'zgartira olmaydi. Siz faqat o'zingizni achchig'ingiz bilan jarohatlayapsiz. O'zingiz uchun bundan xulosa chiqaring va o'tib ketishiga yo'l qo'ying. Muqaddas kalom aytadi, qahr g'azab bilan o'limgacha qayg'urish ahmoqona va ma'nosiz ish bo'lardi. Ayub kitobining 5-bobi 2-oyati. Bilamizki, ko'pgina insonlarni qo'rquv boshqaradi. Ularning qo'rquvlari shikastlanish, qattiq nazoratli uyda tarbiyalanganlik yoki hattoki irsiy kamchilik oqibatida yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Aziz birodarlar, sababidan qat'iy nazar, qo'rquv ta'sirida yuradigan insonlar tavakkal qilishdan qo'rqib, ulkan imkoniyatlardan foydalanmaydilar. Buning o'rniga ular xatardan saqlanib va o'z martabalarini mustahkamlashga harakat qilib, hammasini xavfsiz amalga oshiradilar. Qo'rquv Xudo sizni xohlaganidek bo'lishingizdan saqlovchi o'z-o'ziga yuklatilgan qamoqxonadir. Siz aziz birodar, o'z iymoningiz va sevgingiz bilan qo'rquvga qarshi harakat qilishingiz kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Sevgida qo'rquv yo'q. Aksincha, komil sevgi qo'rquvni quvib chiqaradi. Qo'rqoq kishida sevgi kamolatga yetmagan, chunki qo'rquv jazo tushunchasi bilan bog'liqdir." 1-Yuhanna maktubining 4-bobi 18-oyati. Bundan tashqari, ko'pgina insonlarni moddiylik boshqaradi. Ulardagi egalik qilishga bo'lgan intilish butun hayotlarining maqsadiga aylangan. Ushbu intilish ularda ko'proq bo'lsa, ko'proq xursand, muhimroq va xavfsizroq bo'laman degan noto'g'ri tushunchaga asoslangan va bu uchchala tushunchalar yolg'ondir. Mol-mulk faqatgina vaqtinchalik xurramlikni ta'minlaydi. Moddiy narsalar o'zgarmasligi sababli biz bora-bora ulardan zerikamiz va yangiroq, kattaroq va yaxshiroq narsalarni xohlaymiz. Men ko'proq olsam, ko'proq muhimroq bo'laman deb o'ylash afsonadir. O'z-o'zicha loyiqlik va umuman loyiqlik bir xil emas. Sizning qadringiz siz qadrlagan narsalar bilan aniqlanmaydi va Xudo hayotdagi ko'p qadrli narsalar umuman narsa emas deydi. Pul haqidagi eng mashhur afsona bu: ko'proq puling bo'lsa, ko'proq xavfsiz bo'lish. Aslida esa hech qachon bunday bo'lmaydi. Boylik bir pasda turli omillar orqali qo'ldan ketishi mumkin. Haqiqiy xavfsizlikni faqatgina sizdan olib bo'lmaydigan Xudo bilan munosabatingizda topishingiz mumkin. Azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.